Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Dnes vám nabízíme pokračování se slovenským badatelem a spisovatelem panem Mariánem Kapolkou. O jeho bádání v dějech minulých se baví se Zdeňkem Říhou ze serveru slovanskakultura.cz. Naše dnešní rozprávka je napsaná na motivy ruské pověsti o Ivančaji. Napsala ji pro vás Ilonka. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Tento příběh se odehrál v dobách tak dávných, že je lidská paměť stěží obsáhne. Ale když si lehnete na rozkvetlou louku a zavřete oči, tak vůně bylinek vypráví příběhy.
Na stráni voňavé, na kraji háje, bohyně Lada si s barvami hraje, spále ty vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru, spále ty vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru. Květy i malé a chudé, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu.
Jednou v létě překrásná louka celá porostla bylinkou s červenofialovými květy. Lístečky té bylinky jsou úzké a dlouhé a trochu připomínají vrbu. Snad proto ta bylinka nese jméno vrbovka úzkolistá. Lidé odedávna tuto bylinku sbírali pro její zázračné vlastnosti, sušili ji a vařili z ní čaj, který léčil jejich tělo i rozvíjel ducha. Tomuto čaji říkali Ivančaj. Tehdy Midgard zemi navštívili bohové. Ulehli k odpočinku uprostřed té přenádherné voňavé louky. V době, kdy spokojení bohové spali hlubokým spánkem navozeným vůní Ivančaje, roční děvčátko, dcera bohyně Lady, nespalo. Ty barevné porosty zaujaly dívku natolik, že se k ním rozhodla jít. Krok za krokem se blížila k neobvyklým květům a vzdalovala se od tábora spících bohů. Při obdivování neobyčejných květů, z nich každý se zdál být krásnější než předešlý, se vzdálila od svého tábora. Děvčátku bylo mezi květy tak dobře, že úplně zapomnělo na svoje spící rodiče tam v dálce a brzy samo únavou usnulo. Když se bohové probudili a chystali se opustit zemi, bohyně Lada hledala svoji malou dceru. Porosty vrbovky byly tak husté a vysoké, že se bohům nepodařilo ji najít. Bohové volali, ale ona spala a jejich volání neslyšela. Avšak bohové museli Midgard zemi opustit. Bohyně Lada před odletem promluvila ke své ztracené dceři.
Dcero moje, tvé jméno je Kypreja. Ty budeš bohyní tohoto čarovného květu, který tě zdržel zde. Ale lidé jsou nepředvídatelní. Abys nezahynula, nechám tady pro tebe, dcero moje, svou zlatou kouli. Ona bude vždy s tebou, vychová tě a bude tvým nejlepším přítelem.
Tak pravila bohyně Lada a opustila zemi. S děvčátkem zůstala zlatá koule, utkaná ze slunečního světla. Dívka žila na loukách porostlých tou překrásnou bylinkou a vyrostla z ní silná, zdravá, krásná a moudrá bohyně. Povídala si s přírodou a se zlatou koulí své matky a bohyně Lada byla spokojená, protože věděla, že její dcera žije dobře. Ale když Kypreja dosáhla věku, kdy si bohové zakládají rodiny, nemohla pro sebe najít manžela, protože lidé se v té době od bohů velmi odlišovali a jejich myšlenky už nebyly tak čisté. Tehdy Kypreja prosila, aby jí koule přemístila na zemi její matky, tam, kde žijí bohové, aby mohla najít manžela. Ale matka jí odpověděla.
Dcero moje, já jsem tě nenechala na zemi jen tak. Manžel tobě předurčený je člověk, ne Bůh. Ale on dosud spí duchovním spánkem. A ještě mnohokrát se zrodí, než se probudí. Ale až se probudí, stane se podobným Bohu.
Ale kdy se s ním setkám?
Až za celá staletí.
A jak ho poznám, matko?
Pomůžu ti. Udělám to tak, že všichni lidé na zemi zapomenou na zázračné vlastnosti Ivančaje. Zapomenou na stovky let. Ty si nasuš pro sebe květy a jdi spát na místo, které ti ukáže zlatá koule. Prospíš stovky let a až se vzbudíš, poznáš svého předurčeného. Bude to ten, který první objeví čarovné účinky Ivančaje.
Dobře, matko, udělám to tak. Jen chci, aby okolo místa, kde budu spát mnoho let, nebylo válek. Aby toto místo bylo pod ochranou moudrého člověka, který by chápal jazyk přírody, ptáků a zvířat.
Dobře, zlatá koule ti pomůže. Když budeš spát, ona přivede do těchto míst člověka, který se proslaví mnohými dobrými skutky a vezme toto místo pod svou duchovní ochranu.
Matko, co když se můj předurčený zamiluje dříve, než se s ním potkám? Co když se stihne oženit do setkání se mnou?
Neboj se, když se probudí duchovně a stane se osvíceným, bude k ženám laskavý, ale nebude se chtít oženit s žádnou z nich, protože jeho srdce bude čekat více než ženu člověka. On bude čekat bohyni, bude čekat tebe, Kypréjo.
Tak se i stalo. Kypreja se ponořila do hlubokého spánku. Místo, kde spala, bylo vždy pod duchovní ochranou. Jednou do těchto míst přišli noví lidé. Navenek vypadali obyčejně, ale odlišovali se od ostatních čistotou svých úmyslů. Přišli do těchto míst, aby vytvořili na zemi místo, kde budou žít lidé ve vzájemné lásce a tvořivém společenství tak, jak bylo kdysi předurčeno Bohem. Jako jeden z prvních sem přišel muž předurčený Kypreji. Jeho srdce bylo čisté a v duši cítil probouzejícího se Boha. Pozemské krásky ho zajímaly málo, protože jeho duše věděla, že tělo sice může být krásné, ale uvnitř může být prázdnota. Duší hledal a cítil bohyni rovnou jemu a možná, že silnější. Čekal ji a často po večerech sledoval porosty Ivančaje, které obklopovaly kousek země, kde se usadil k životu. Díval až jednou vstoupil do vnitřního dialogu s touto neobyčejnou rostlinou a náhle porozuměli jeden druhému. Rostlinka se s tímto člověkem podělila o mnohá vědění a on si nakonec doslova jakoby z hloubky srdce vzpomněl, jak se objevil na zemi Ivan Čaj. Předpověď bohyně Lady se vyplnila. Ten člověk se ukázal být velmi dobrý a velkorysý. Pověděl o účincích Ivančaje ostatním lidem, kteří se stejně jako on probouzeli z tisíciletého snu. Všem dal možnost toto vědění využít. Ivančaj naučil tohoto člověka dělat z něj čajový nápoj bohů a vůně čaje se pomalu šířila i na místa, kde spala svým hlubokým spánkem bohyně Kypreja. Vdechla tuto vůni a začala se probouzet. Ale když se probudila, ukázalo se, že zapomněla, že byla bohyní. Všechny schopnosti bohyně a čistota myšlenek jí zůstaly jako předtím, ale ona se již považovala za člověka. Mezi lidmi měnícími se v bohy se i bohové proměňují v lidi. A tak bloudila světem, až jednou se doslechla o člověku, který se sobě podobnými buduje na zemi šťastné místo pro život. O člověku, který lidem předává dávné vědění o zázračné bylince vrbovce úzkolisté. Velmi zatoužila stát se šťastnou na zemi, a tak se vydala toto místo a tohoto člověka najít. A pak, když došla do cíle své cesty a napila se Ivančaje, vzpomněla si. Ivančaj sejmul z její mysli závoj zapomnění a ona si vzpomněla na svou minulost, na své rodiče, na svůj rod a také na všechno rodové vědění. Dávná proroctví praví, že bohyně Lada a ostatní bohové slíbili, že se vrátí na zemi, když se Kypreja sejde se svým předurčeným.
Na stráni voňavé na kraji háje bohyně Lada si s barvami hraje, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru, s palety vůní a barev a tvarů. Tvoří si květiny na počest jaru. Bílé a modré a žluté a rudé, s velkými květy i malé a chudé, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu, aby svět zazářil v slunečním jasu, aby všem ukázal svou něžnou krásu.
Milí posluchači Svobodného vysílače, vítejte u pokračování pořadu, které máme ke knize Čo nesmíte vědět, čo pred námi historici zatajujú, abych to teda prečetl slovensky, pretože knižka je slovensky, napsali Marian Kapolka a vyšla před pár měsíci. Už jsme měli první vysílání, které si můžete poslechnout i v archivu Svobodného vysílače a taky na stránce slovanskakultura.cz. Máme nachystané 3 články. V tom prvním je už teda umístěn i ta minulá relace a k této dnešní relaci tam máme 3. článek, který nese nadpis Čo nesmiete vedieť 3. Utajovaní slovanskí dějepisci. A dnes si budeme s Marianem Kapolkou povídat právě o těch dějepiscích 19. století a konstruktu takzvaného stěhování národů. Mariane, slyšíme se?
Ano, počujeme se. Pozdravím všetkých posluchačů Svobodného vysílače, aj vás, pan Zdeněk a Pepa Endrich.
Výborně, slyšíme se. Takže, milí posluchači, můžete si najít na stránku Čo nesmíte vědět 3 na adrese slovanskakultura.cz. Nejlíp tam dojedete, když vlevo nahoře dáte články a dějiny a tam vlastně to hned na vás vyskočí. A taky v knize budeme se pohybovat od strany 171 od 8. kapitoly a my bychom začali vlastně tou základní schémou toho stěhování národů. To je podtitul i knihy vlastně je Růcajúce sa ikony historie. Takže co se nám to vlastně hroutí, Mariane?
No, v predchádzajúcej časti k tým prvým 7. kapitolám sme hovorili o tom, že sa rúcajú aj ikony vedy, ako napríklad geológie, z toho vyplývajúce aj geochronológie, kde sme spochybnili, respektíve nie, že my, ale ako veľká plejada vedcov spochybňuje tú teóriu teda platňovej tektoniky, z čoho teda vyplýva, že pravdepodobne minimálne rovnocenná je teória nejaká iná, teda ktorá je formulovaná asi tak, že tie pohyby tých platní, tie geologické obdobia nemohli prebiehať tak, ako to oficiálna veda predstavuje. To bol taký prvý bod. Druhý bod bol teda už taký širší vesmírny pohľad. To znamená astrofyzika, astronomia elektrického vesmíru tvrdí, že žijeme v nestabilnej slnečnej sústave a vlastne v nestabilnej galaxii z hľadiska predstav o nejakých gravitačných vlastnostiach vesmíru, o rozpínaní vesmíru, o termojadrových reakciách v Slnku a v iných hviezdach, že to tak nie je, že ten vesmír funguje trošku na iných princípoch a že teda musíme počítať s tým, že tie modely hlavného prúdu astronomie nemusia vystihovať skutočnosť a môžeme sa dožiť nemilých prekvapení. No a tretím bodom bola vlastne, už sme prešli do histórie, že sa rúca historická konštrukcia vlastne celých stredovekých, respektive už od neskorej antiky a raného stredoveku sa rúca celá koncepcia týchto dejín. Vrátane potom dejín stredovekých, ktoré som napríklad rozoberal z nového pohľadu novej chronológie v predchádzajúcej knihe Veľké slovanské dobytie sveta. No a konkrétne tej knihe, o ktorej hovoríme, v tej štvrtej knihe, sa rúca koncepcia vlastne dokonca už až toho vrcholného stredoveku, kde sa ukazuje, že tie deje, ktoré vysvetľuje oficiálny dejepis, prebehli inač vzhľadom k tomu, že je dôvodné podozrenie, že boli zatajené z väčšej časti dejiny najväčšej slovanskej ríše, ktorú nazývame Tartária alebo Veľká Skytia, Rasenia, Veľká Tartária, prakticky, ktorá trvala až do 18. dokonca do 19. storočia jej pozostatky, ktoré boli pravdepodobne zničené nejakými katastrofickými udalosťami v súvislosti s prírodnými katastrofami, kozmickými katastrofami, možno aj katastrofami vojenského charakteru, pripomínajúce dnešné silové zbranie, jadrové zbranie, plazmové zbranie.
Zbranie hromadného ničení. No a dnes teda bychom přešli na to další schéma. Takový, podle mě je to takový jako kámen úhelný, na kterým sedí trošku ta oficiální historie, a to je to stěhování národů. Vlastně se Slovani tady nikde nebyli a někdy v 6. století se tady přistěhovali. Respektive, jestli dobře rozumím tomu konstruktu, tak tady nejdřív byli Kelti, ti potom zmizeli, pak tady byli Germáni, ti zase se někam odstěhovali. Pak přišli jakože Slovani v 6. století. Tady to schéma vlastně. A tohle se teda taky hroutí?
Ano, tak já jsem nazval ty rucajúce sa ikony tejto konkrétnej témy takto. Tak prvou takou ikonou, jak ste spomenuli, že v 5. 7. storočí došlo k sťahovaniu národov. Keď si prečítate akékoľvek práce súčasných historikov, oficiálnych, či už sú to na rôznych články z rôznych konferencií, ročenky, štúdie, potom doktorantské práce, až celé publikácie, tak všade sa objavuje, ten by som už to nazval až strašiak, hej, raného stredoveku, čiže hovorí sa, že raný stredovek bol plynulý a sú dostatočné dokumentačné archeologické dôkazy pre proces, ktorý voláme veľké sťahovanie národov. Toto je oficiálna dogma. Jedna. Druhá dogma alebo ikona je, že to, čo skúmame aj my, ale aj ďalší nezávislí autori v súčasnosti a hlavne dejepisci 19. storočia, ktorí s tým už začali, ktorí si všimli nerovnalosti, tak hovorí sa o tom ako o tajných dejinách Európy a prípadne Eurázie alebo o tajných dejinách sveta, že vlastne, že tieto tajné dejiny Európy sú špekulácie. To znamená, oficiálny prúd tvrdí, že poznatky o procesoch a dejinách strednej Európy, tak keď už hovoríme o našich krajoch, sú dostatočné, aby sme odmietli údajné špekulácie o tzv. Neznámych či tajných dejinách Európy a Slovanoch. Nakoniec aj v podnadpisoch na obálkach mojich kníh, aj na obálkach ďalších kníh autorov, ktorí sa týmto zaoberajú, je ten pojem tajné dejiny. Čiže to sú dejiny, o ktorých sa nehovorí, nie že by boli tajné, akože utajované z nášho pohľadu, ale že proste hlavný prúd o nich ako si mlčí, alebo keď o nich hovorí, tak hovorí o nich ako o špekuláciách, alebo o šarlatánstve alebo konšpirácii, ako o tom si ešte povieme, že až do takýchto poloh sa to dostáva. No to je druhá ikona. Tá tretia ikona, ktorá teda už je konkrétnejšia pre naše kraje, to je ten konštrukt, že najprv tu boli Kelti, potom Germani, nakoniec Slovania. Hej? Čiže toto nás učia v školách od základných škôl až po univerzity. Hej? Je to konsenzuálne prijatá verzia histórie, že v našich krajoch, aj v Európe ako takej, prípadne euroazijskom priestore, je možné hovoriť o postupnom vývoji populácie, teda od antiky až po vrcholný stredovek, keď do takej periódy zasiahli najmenej dve fázy, čiže výmeny národov. Hovorí sa o tej prvej, teda ide o haštatskú kultúru, čo je vlastne v podstate už v tej fáze medzi 3. až 1. storočím hovoríme o haštatskej kultúre. Podľa akademických historikov vlastne je to obdobie Keltov, ktorých potom vystriedali Germáni medzi 1. až 5. storočím. A až po nich, niekedy v 5. 6., no niektorí už teraz opatrnícky priznávajú, že už sa to mohlo diať aj niekedy koncom 4. storočia, sa tu na vlastne presunuli Slovania, odkiaľ si z východných oblastí, prípadne z oblasti medzi Vislou a Dneprom, z oblasti Bieloruska, prípadne z ukrajinskej oblasti, keď sa hovorí o močiarnych oblastiach pri Piate. To znamená, Podľa týchto akademických historikov, keby sme to zhrnuli v priebehu nejakých 300 až 400 rokov, vraj došlo na tomto obrovskom území, odhadujem to nejakých 2 milióny kilometrov štvorcových, k dvom kompletným výmenám obyvateľstva. Boli už urobené aj štúdie, keď budem mať čas, možno ich aj spomeniem, to nájdem takto rýchlo po ruke, aj niektorých už takých troch osvietenejších archeológov, ktorí teda skúmajú jednak tie možné cesty, ktorými sa údajne to sťahovanie by sa malo diať. Takisto skúmajú nejaké pozostatky dedín, pohrebisk a ďalších archeologických lokalít. Tak niektorí to archeológovia osveteniští už tvrdia, že je nepredstaviteľné, aby v priebehu niekoľkých stovak rokov došlo k tak masívnemu pohybu obyvateľstva podľa ich mienky vo veľmi nedostupnom teréne, kde neboli cesty. Čiže moderne by sme mohli povedať, ako by prebiehala logistika takýchto obrovských skupín, keď na jednej strane hovoria, že boli neorganizované, teda žili len v jednotlivých kmeňoch, tak kto by bol takéto veľké masy obyvateľstva, vrátanie žien, detí, remeselníkov, roľníkov, kto by bol dokázal tieto masy pohnúť k takým masívnym pohybom, ako tvrdí história. Čiže vlastne sú tam nejaké dve teórie. Jedna teória hovorím o tých teóriách, ktoré sa snažia nejako zosúľadiť sa s tým konsenzuálnym pohľadom, s tým pohľadom hlavného prúdu, že tí Slovania, že boli akože mierumilovní a že sa tu presunuli akože veľmi pomaličky, že sa nasúvali na územia od, dajme tomu, od východného Slovenska cez Uhorsko, potom cez Polsko, južné Polsko, Sliezsko, že prešli až na Moravu a že sa tam postupne usadzali a asimilovali údajných nemecko-germánskych markomanov a kvádov, teda v Čechách na Morave. Markovanov a na Slovensku kvádov. Na druhej strane je to v rozpore s tým, že teda oficiálny dejepis tvrdí, že títo Germáni boli veľmi, veľmi taký bojovný, nasilný, že by len tak dobrovoľne odišli. No a hovorí sa, že o tom tichom príchode. Potom sa hovorí o tom nejakom násilnejšom príchode. Niektorí tvrdia, že áno, že potom Slovania boli už aj bojovní, lebo že napadali Byzanciu, to vieme, že už v súvislosti s Avarmi došlo vraj k teda napadnutiu Byzancie, čiže neboli až takí mierumilovní, akože nemali sme tú holubičiu povahu, ako sa hovorí. No ale ani o takomto prudkom nejakom výboji nie je ani zmienky, ani jedné zmienky v žiadnom z tých zo spisov tých starovekých historikov. To znamená, môžeme povedať, si položiť otázku, či mohli teda dejiny prebiehať takýmto spôsobom. Čiže ukazuje sa, že oficiálne verzie akademikov začínajú mať vážne trhliny. Minimálne teda by sa malo navrhnúť, alebo by malo medzi historikmi fungovať.
To je práve otázka, z jakých zdrojů oni tohleto tvrdí, pretože teď ste řekli obrovsky dôležitou vec, že vlastne asi tí současníci, kteří měli žít v té době a psát, oni nic nepopisují, že jo? Takové obrovské stěhování národů.
Ano, ani v jednom z těch děl, keď si zobereme od povedzme, no tak stěhování národom, hovoríme o té prvé fáze Kelti Germánii, tak tam vůbec by jsme ještě mohli vzpomenout teda Gaia Julia Cezara, vojna galská, Tacita, Germania, alebo tie anály Tacitové, on tam popisuje to prvé, druhé storočie. Až potom po historikov raného stredoveku, ktorými sú teda Prokopios a Jordanes, tak to je už akože tá druhá fáza sťahovania Germáni, Slovania, teda Slovania na miesto Germanov, tak nikde sa toto nepopisuje. Sú tam popisované samozrejme boje, sú tam popisované určité kampanie, hlavne teda bojovníkov. No a nikde sa ale nehovorí o tom, že by došlo k nejakému sťahovaniu popri týchto vojenských výpravách, napríklad počas markovanských vojen v tej prvej fáze, teda 167 až 180 tzv. Markovanské vojny. To je ten nápis, kde sa dostali Rímania až teda údajne jednotky Marka Aurelia, císara Marka Aurelia až po Trenčiansky hrad, kde je ten známy nápis, o ktorom som už hovoril. Čiže ani v tej prvej fáze, ale ani v tej druhej fáze, kedy sa údajne Slovania masovo presúvajú cez teda Uhorsko, cez Panoniu, cez dnešné Slovensko a tak ďalej, nikde nie je ani zmienka, že by došlo k nejakému masívnemu posunu.
Teď je práve otázka, ako z čeho vlastne čerpali. Z čeho, na čem je to postavený, jestli to je teda na něčem postavený, jestli to je postavený teda na těch výkopávkách, jo, tady to, že se jakoby změnili v určitý vrstvě hrnce a talířky, jestli to mají na tomhle to postavený.
No, hovorí se o tom teda, že už zase ty taky prístupnejší historici hlavného prúdu tvrdia, že v tých spisoch až toľko toho nie je, už uznávajú, že išlo hlavne o presuny nejakých vojenských jednotiek a teda ale hovoria, že hlavne sa opierajú o tie archeologické nálezy, pomocou ktorých akože chcú potvrdiť tieto tézy. Ak ste povedali, že sa tam niečo zmenilo, no, zmenilo. Zmenilo aj nezmenilo, lebo podľa, nielen podľa môjho názoru, ale podľa názoru niektorých ďalších badateľov, tak konkrétne som spomenul aj toho Erika Klinea, ktorý tam tvrdí, že tam to bolo už v Stredomorí, teda oficiálne oni skúmajú to dobia prechodu teda bronzovej do železnej doby, takže tam to bolo pomiešané, že ťažko povedať, ktoré takzvané vrstvy, oni to volajú vrstvy, hej, archeologické alebo archeologické horizonty, ktoré patrili ku ktorému obdobiu. Celá tá chronológia alebo tie archeologické chronologické tabulky, by som povedal, do určitej miery vychádzajú z dôkazu v kruhu, lebo sa oháňajú určitými textami z tých starých autorov a zás naopak. Hej? Potvrdzujú tých starých autorov archeologickými nálezmi. Takže tam je to veľmi sporné. A oficiálne, keď si pozriete archeologické články alebo tie príručky, rôzne ročenky k tým dejom, ktoré sa diali, sú konferencie ku Keltom, ku Germánom, napríklad 2004 vyšla veľmi zaujímavá príručka, 2009, no tak tam sa opierajú o to, že boli rozšlenené tzv. Horizonty, oni to volajú, že horizont B, horizont B, B1, B2, to je to obdobie Keltov, Germánov a potom prechod ku Slovanom, horizont B, C, hej, čiže zase je rozšlenený jemnejšie C1, C2. No oni tvrdia, že teda, že vlastne Tam došlo k zmene. Lenže čítal som aj niektoré staršie práce ešte pred 89. roku. Konkrétne nemám teraz po ruke, ale čo sa tam hovorí? Hovorí sa tam už o príchode Langobardov, hovorí sa tam o príchode Germánov medzi Keltov a sa tvrdí, že títo Germáni akože potom prevzali keltské, v Čechách konkrétne sú určité lokality, že prevzali, teda archeologické, že prevzali keltské, ja neviem, PC a keltské nástroje a tak ďalej a že oni ich vylepšili. No tak podľa oficiálnej predstavy tých Germanov, ako mohli primitívnejší Germáni vylepšiť prístroje a nástroje a či ja viem, PC týchto ľudí, ktorí boli akože na vyššej úrovni údajne, teda Kelti, boji v Čechách a tak ďalej. Takže to je veľmi, veľmi sporné. Dôležité je ale toto, že tá konsenzuálna história jednoducho nepripustí na rovnakú úroveň nejaký iný názor. To znamená, že oni tvrdia stále, že takto to bolo, že môže sa tam niečo vylepšovať, niečo vypiplať ešte v tej oblasti, niečo možno ubrať, niečo pridať, ale nie sú ochotní akceptovať, že by boli aspoň vedľa seba položené obi dve teórie, ako to bolo práve v tom 19. storočí, kde ešte žiadna z nich nevyhrala. Diskutovalo sa na dvoch linkách, čiže na linke toho sťahovania národov, už vtedy sa o tom hovorilo, A tá druhá linka bola vlastne tá autochtóna, čiže hovorí sa o autochtonistoch. To znamená tých depistov a archeológov, ktorí tvrdili, že žiadne sťahovanie tu nebolo a že teda Slovania tu boli od, jak živa, teda odkedy je možné v tej histórii, respektive v písomnostiach nájsť zmienku o obyvateľstve, zoberme teda u nás strednej Európy.
Či posledních pár tisíc let. No tam vlastně, nevím, jestli jsem to dobře pochopil, ty nálezy, oni je datují podle kultury, že jo, a kulturu prostě nějak zařazují, takže je to zase v kruhu vlastně datování, že jo. Tam to asi není úplně, že by to mohli datovat nějakou datovací metodou, i když to jste zpochybňoval v těch předchozích pořadech, ještě co jsme měli dříve taky. Mně k tomu ještě napadá, že vlastně se mohla měnit, mohly se změnit ty nádoby nebo měnit i ty nástroje v čase, protože zase vědomí lidstva se vyvíjí, ale proč to vysvětlovat tím způsobem, že se změnilo obyvatelstvo, proč to nevysvětlit tím způsobem, že prostě přišla móda, že jo, teď u nás taky. Když to vezmu, a já si myslím, že dějiny jsou kontinuální, tak když to vezmu podle řekněme posledních 50 let, aspoň co tak zhruba žiju, tak se změnila už několikrát móda, dnes jsou ty procesy rychlejší. No a jestli v době, kdy přišla nerozbitná sklenička, tak za 500 roků oni řeknou, že se tady vyměnilo v obyvatelstvo, teď to je přece nesmysl.
No, veď presne o tom to je, že oni si to predstavujú, tá oficiálna historiografia si to predstavuje tak, že vlastne sa vymenilo obyvateľstvo, ktoré malo akúsi kultúru a prinieslo ju tu a tá stará postupne alebo veľmi rýchlo zanikla alebo bola zničená alebo si ju zobrali so sebou na západ, teda akože utekali, hej, kvádi, markomani, alebo tí markomani, že boli tak oslabení tými vojnami s Rímom, že vlastne potom dá sa povedať, že vyklidili prostor, po česky povedané, tým akože silnejším populáciám Slovanov. Ale tie výmeny tých rôznych artefaktov, tých nádob, nakoniec stavieb a tej nejakej architektúry, ktorá bola, ale hlavne tých rôznych tanierov, pohárov, na ktorých zvyškoch je založené to, že nájdú to niekde na Slovensku a povedia, áno, to boli kvádi, to bol horizont B1, potom už boli Langobardi, to bol horizont BC, B1C a už potom B2C1 už bol horizont, ja neviem, slovanský, samovariša a tak ďalej. Takže vidíme, že to tak nemusí byť, a ako to vysvetliť. No, veď práve aj, ešte aj v tých dielách, aj všade tých starovekých sa hovorí, a toto uznávajú historici, alebo uznávajú tieto diela, že došlo k importom, to znamená, alebo premiešavaniu. Hej. Však vieme, že napríklad to obdobie 1. a 4. storočia, či na tej moravskej strane, teda v oblasti Markomanie, na slovenskej strane v oblasti tzv. Kvádie, kde žili kvádi, tak dochádzalo nielen k vojnám, ale boli tam aj dlhé obdobia mierového spolužitia, napríklad medzi tým 1. a 2. storočím, až po tie markomanské vojny, bol relatívny mier a vieme, že veľmi čulo sa obchodovalo medzi teda tými rímskymi, panonskými provinciami, alebo Norikom, tá provincia rímska v dnešnom Rakúsku, v Podunajsku. Takže tam dochádzalo k čulým obchodným stykom a boli tie cesty. Jedna z nich teda tá Jantarová cesta, boli cesty napríklad do Slovensku v povodí Hrona, tam sa potom teda našlo aj množstvo osad, kde pravdepodobne boli aj nejaké kupecké osady alebo mestečka, ktorých mena dnes veľmi dobre nevieme, ale boli tam, lebo sa našli archeologické pozostatky. Je možné, že k tomu boli aj nejaké písomné záležitosti, ktoré niekto stopil, ktoré niekto zničil, ktoré niekto skryl, že o tom nevieme, hej. No, takže pomocou, bol ten určitý medzinárodný obchod, hej. Čiže tak jak na prelome tej bronzovej a železnej doby, jak sme hovorili, Eric Klein hovorí, že to bola taká medzinárodná civilizácia, alebo globálna v tom čase, globálna civilizácia, tak aj u nás možno takáto globálna civilizácia bola, takže sa nemôže vylúčiť, že sa tu miešali tie rôzne vplyvy. Však nakoniec našli sa tu, sú tam tie horizonty, ktoré popisujú archeológovia, ktorých sa našli rôzne výrobky z terakoty, ktoré aj vedia identifikovať, že pochádzajú, ja neviem, niekde z oblasti dnešného južného Nemecka. Potom sú tam tie rímske importy, ale zase naopak na tej strane rímske, teda v tej Panony sa zase nachádzajú na tých archeologických náleziskách rôzne výrobky, ktoré pochádzajú jednoznačne spoza Dunaja, teda od nás, hej, alebo spoza Moravy, spoza Dunaja, zo severnej strany.
Pekne popisuje František Saleš Pluskal Moravičanský v tej knize Deje říše veľkomoravské, že chvíli sme s Římanama bojovali a chvíli sme s nima obchodovali, nebo dokonce si vzali, římský císař si vzal tady princeznu odsaď a tak, že se prostě i společenský život, když se neválčilo, pěstoval. Takže, jak říkáte, tak globální civilizace prostě byla. Půjdeme teda k těm dějepiscům toho 19. století, já už jsem načal toho Františka Pluskala.
Áno, tak môžeme si teda pohovoriť hlavne o tých, ja som tam vytipoval troch, jedného ako za Čechy, jedného za Moravu a jedného za Slovensko. To znamená, medzi tých významných činiteľov 19. storočí patril práve František Pluskal, Saleš Pluskal Moravičanský, 1811 až 1900, ale ešte mu predchádzal Alois Vojtech Šempera, profesor, český jazykovedec, bol historik, profesor češtiny. No a Moravičanský sa aj na jeho výskumy v niektorých častiach odvoláva. V tej knihe, bola to kniha Slované v pravieku, tak tam sa zaoberá teda hlavne západnými Slovanmi, teda tými našimi krajmi, a v tej knihe hlavne zozbieral množstvo dôkazov o toponymii, to znamená o názvoslovi od riek, hájov, lesov, obcí, pohorí a tak ďalej, čiže toponymia, ktorá svedčí o tom, že proste tie názvy museli dať starousadlíci, a tými starousadlíkmi boli slovanské národy, slovanské kmene, lebo tie názvy dávajú zmysel a svedčia o tom, že to museli byť Slovania. Čiže tie skomolené, potom vlastne tie skomolené názvy, keďže nevedeli Rimania alebo Gréci čítať alebo vyslovovať dobre tie slovanské názvy, tak ich skomolili podľa svojho. Tam potom uvediem aj názvy, ako sa to, príklad, ako sa to stalo práve pri premenovaní slovanských kmeňov, ktoré nazývajú starí spisovatelia Sueby, respektíve Suevi. To prejdeme takú krátku etymologickú pasáž. No, takže to bol Šembera, no a na Slovensku to bol katolický kňaz a historik, publicista pochádzajúci zo Skalice, František Vítězoslav Sasinek. Ten žil v rokoch 1830 až 1914. Ja by som sa teda najprv zastavil pri tom Šemberovi. Poviem to jednou vetou, čo tvrdí Šembera. Šembera centrálnu myšlienku v tej svojej knihe, kde potom ďalej vysvetľuje, prečo je to tak, nazva, že tá téza o sťahovaní národov a o tom, že strednú Európu, teda zoberme od dnešného Polabia, východného Nemecka, cez Čechy, Moravu, Rakúsko, Korutánsko, až potom teda na juh k dnešným balkánskym štátom, až po Dáciu, teda Rumunsko a Dnepr. Že teda to tvrdenie, že medzi 1. až 5. storočím tam žili Germáni, germánske kmene, v zmysle Germáni ako Nemci, ako predchodzovia dnešných Nemcov a nemeckých a týchto takzvaných nordických germánskych národov, že to je najväčší blúd v starej histórii strednej Európy. Čiže tú veľkú Germániu dnešní historici, profesori a aj študenti chápu, že ako je obyvateľov Germánov a vnímajú ich ako nordických severanov, by som to takto nazval. Teda rasovo aj etnicky ako predchodcov Normanov, ale aj teda aj jazykovo. Etnicky v zmysle, keby sme skúmali ich genetiku, a jazykovo, ako keby sme skúmali ich jazyk. Ukazuje sa aj tie novšie štúdie, napríklad docent Ferák na Slovensku, ktorý robil, spomína tieto štúdie aj Oskar Cvengroš a ďalšie štúdie, aj medzinárodné, spomína Oskar Cvengroš vo svojej knihe Tajné dejiny Slovenska. Jednoznačne ukazujú, že minimálne od prelomu letopočtov a možno aj 1000 rokov skôr, dokonca už od obdobia neolitu, tu sedeli národy, ktoré mali haploskupinu tzv. Slovanskú, ktorá je označovaná R1A, alebo takú keltoslovanskú, by som to nazval, R1B. Čiže niečo s keltami to má spoločné. Ja som v prvej knihe nazval týchto obyvateľov, ktorých niektorí autori, také osvietenejší na západe, nazývajú, že keltogermáni, čiže priznávajú, že to neboli takí tí nemeckí germáni, ale hovoria, že to boli keltogermáni. Ja teda som tomu dal názov, že keltoslovania alebo keltosloveni. Preto, lebo to boli títo germáni, to boli vlastne Slovania, aj jazykovo, aj čo sa týka etnicky. To znamená, že ten oficiálny diepis ich predstavuje ako predchodcov Normanov, Vikingov a dnešných Nemcov či ruských variagov. Jazykov nositeľov kultúry, jazyka podobného dnešnej nemčine. Takže toto sa ukazuje ako falošný model a Schembera to dokladuje okrem iného výskumom tej toponymie. Tak napríklad v predhovore knihy Schembera píše, že mám to tam aj citované v článku, západní Slované v pravieku, teda v tom čase, keď som spisoval, to hovorí Schembera, už v tom čase, keď som spisoval rozpravu o Slovanoch v Dolnom Rakúsku, vytlačenú časopise Muzejním už v roku 1844, vzýšla vo mne pochybnosť, či teda Slovania do Rakúska, do krajín vedľajších, pribudli skutočne až ku koncu 6. storočia po Kristu, ako vôbec sa za to má, alebo či to boli už skôr a od ktorého času, ale nemoc istotne určiť, kedy by sa tu inokedy usadili. Zostavil som obecnú mienku vo svojej váhe, písal som o tom, ako iní písali predo mnou. Čiže tam ešte Schembera sa priznáva, že ako nemal ešte toľko poznatkov, aby toto spochybnil. Ale píše ďalej, že skúmaním teda topografie, map, archívov a tak ďalej sa presvedčí, že ich pôvodcom museli byť snáď od časov prehistorických práve Slovania. Čiže tej topografie autormi, teda tých názvov, museli byť práve Slovania. A teda, že nemohli do krajiny, teda do Rakúska, v tomto prípade doputovať ani v 6. storočí, ani v tomkoľvek storočí známom. Že teda sú pôvodným obyvateľstvom týchto krajov od nepamäti. No. To je to, čo sme hovorili, že teda ani staré texty nehovoria o žiadnom masívnom, ani či menšom, tichom, ani hlučnom vzťahovaní celých národov, ani o tom, že by tu pred Slovanmi boli nejakí Kelti v takom zmysle, ako sa chápu, že to bolo ucelené obyvateľstvo keltské, či nemeckí Germáni. Priznáva sa tam, a to aj niektorí naši alternatívni historici, autori hovoria, a dá sa to takisto pomocou určitých porovnaní určiť, že napríklad tzv. Kelti z obdobia toho 3. až 1. storočia tu ešte zostali, a to sú tí Kotíni a Osi. No a je tam interpretované tak, že potom Kotíni boli pod vládou Kvádov, teda akože už Germánov. No a Kotíni to sú Kutači, to znamená baníci. To znamená, že kutali Baňák, čiže celé Slovensko bola baňická oblasť. No a kvádi, to ešte budem o tom hovoriť, napríklad Cyril Hrovník, on tam prekladá na rozdiel od Sasinka, ktorý to vidí trošku inač, prekladá názov kvádov, akože to sú kovadi, to znamená kováči. To znamená, že to boli metalurgovia, to bola spoločnosť, by sme povedali z moderného pohľadu, metalurgov, kováčov, kutníkov a títo kotini, ten pozostatok toho obyvateľstva, ktorí tam možno boli a mali nejaké tie keltské korene, otázne, aký jazyk používali, to veľmi dobre nevieme. Takže títo vlastne boli takým banickým obyvateľstvom, ktoré pre nich ťažili rudu v tých rozsiahlých priestoroch slovenského rudohoria vtedajšieho. No a ešte by sme mohli povedať stručne potom, mám tam tú mapu, plánku hore, a je to mapa od Ortelia z roku 1595. No a na tejto mape, ktorá teda má byť aktuálnou mapou, tam nikde Ortelius neuvádza, že ide o mapu antického sveta, hej? Tak je tá mapa nazvaná, keď si to pozriete, Európa Celte, keltská Európa. A siaha od Španielska až po Dnieper, čiže po oblasti dnešného Krymu. Tak otázka je, že čo za Kelti sedeli od Pyreneji až po Krym, prebiehajúc celou strednou Európou, keď súčasne hore nad tým vidíme nápis Germania. Čiže kde boli vlastne Slovania, keď sú tam len Kelti a Germáni. No tak z toho vyplýva, že títo Kelti a Germáni, ktorých znázorňujú ešte v stredoveku, údajne etnickí predkovia dnešných Francúzov, Anglosásov, Nemcov, boli v skutočnosti Slovania.
Tam je skrytý nápis na té mapě, který taky vlastně se snaží ta oficiální linie vlastně i ty skýty nepovažuje za Slovany, no ale v tom případě vlastně už vlastně vůbec neexistuje, protože ten nápis tam je tak zhruba v podstatě někde to Bělorusko, Ukrajina, jak se dívám na tu mapu, což právě je pěkně ukazuje, že oni v podstatě nebo takový záměr, jakože my jsme vůbec neexistovali. Jo? Kdyby jsme přijali, že Keltové nejsme, že Germáni nejsme Skytové, tak my vlastně na této mapě vůbec jako neexistujeme. Já myslím, že ta mapa spíš ukazuje nějakou jako dřívější dobu, že to nebude jako doba té současnosti. Tam je Europam sive Celticam veterem, jakože Evropa ve starých celtických časech, jo, těžko říct jako v jakých časech, ale toto je velice důležitý moment, že vlastně my tam jakoby vůbec nejsme. Pokud budeme teda brát ten výklad té oficiální verze, jo, výklad názvu těch národů. Samozřejmě, či bychom brali, že Skytové nejsou Slovani, jo, tady Keltové, kteří jsou od Španělska až po Krym, že taky nejsme, jo. Já osobně teda tady se přikláním třeba k verzi pana Moravičanského, kterého na stránce Slovanská kultura mám taky ke stažení, tak on vlastně to Celtae, čili kořen clt, bere, že to je čeledi. Clt, čeledi. Jo? Čili to by odpovídalo, jestliže to je Europam sive Celticam veterem mapa ve starých celtických časech, čili v době, kdy se ještě žilo v čeledích, čili to je mapa z doby, kdy ještě lidstvo žilo v rodech, v rodových državách, jo? A to jak Slovani, tak i ostatní. Než se přešlo na jako jiný společenský zřízení, když to tak vezmu, jo? Čili zase to není národnost, ten nápis, který je vlastně přes celou tu mapu, Celtae, není jako národnostní záležitost. To je záležitost sociologická, ten nápis Celtae, jakože to jsou čeledi, žilo se v rodech. Prostě. A potom už ty menší nápisy, co tam jsou, Germania, Skytia, to už jsou nějaký nápisy, které teda zase by bylo asi na delší dobu to jako rozebrat, že jo, Germania, ale tady se přikláním, ale to samozřejmě nevím vůbec jistě, že to mohl být třeba i ty Germáni, jako, protože se to zachovalo samozřejmě, ty podklady, ten pár Ortelius a všichni bereme jako z Říma, že jo, kde se to zachovalo, no tak je to název, jak Římani říkali tomu obyvatelstvu na sever, Germáni, a to mohlo vzniknout tak, že vlastně Grm, Grománi, Hrománi, jakože uctívači boha Hromu, čili Peruna, jo, že to mohlo být zase obyvatelstvo pojmenováno podle víry, náboženský, jakoby pojem. Těch skýtů zase je otázka etymologie, nebo jak to vlastně ten název mohl se to, někteří říkají, že skýtové, že to jsou tuláci, je takový ten, no, nevím, mně se to moc nezdá, mně se zdá, že když, jestliže ty z těch starých dobách jsme říkali našim osadám, městečkům vlastně skýt, no tak oni nám mohli říkat skytové, že jo? My jsme si tak sami asi neříkali, ale oni nám tak mohli říkat a samozřejmě ta mapa toho Ortelia z roku 1595 je dělaná na základě těch zdrojů, které se zachovaly, čili z Říma, no. Takže to já si to vysvětluji teda takhle, tu mapu.
No, ano, souhlasím s vámi, je to vlastně, podle nějaké předlohy robené, ale v každém případě on tam predstavuje tú Európu ako teda Európu, to, jak ste spomínali. Áno, to no, Moravčanského som takisto čítal, ako vysvetľujete názov Keltov, ako CLT, teda, že sú to čeledinci, žijúci v nejakých čeľaďach, kmeňoch, alebo takých rodových nejakých útvaroch. No ale to je práve to, tá mapa svedčí o tom, že tí, ktorí chceli zneužiť tú situáciu na preferenciu tých germánskeho chápania z tej celej Európy, tak vlastne ja to nazvám, že prelepovali nálepky. To znamená, že toto nie je na tej mape nie je akože prelepená nálepka umyselne, lebo tak to bolo, tak to Ortelius odkiaľ si získal. Samozrejme, že tá mapa je z toho 16. storočia je otázne, že áno, sa tam píše, že to je zo starých čias. Kedy, to nevieme. Hej. Hovorili sme aj o tej novej chronológii, takže tam by zase mohla byť diskusia o tom, že jak by to súviselo s tou novou chronológiou alebo ako to vtesne do tých novochronologických dát. Ale nezaoberajme sa teraz momentálne novou chronológiou, lebo tam by sme sa, myslím, to je
na veľmi... To by bylo na dlouho, no.
Áno, to je na veľmi... Ale aj výskum, to ešte ani nezačalo poriadne, tieto diskusie, že oni to stále spochybňujú. Zas by sa to malo brať ako nejaká súbežná teória a skúmať a porovnávať a nie, že zavrhnúť a len my máme pravdu a tak ďalej. No, ale to chcem povedať o tých nálepkách. No a tam je to dôležité, čo píše práve teraz prejdem k tomu Moravičanskému, že vlastne on to Moravičanský aj v tom diele dáva ako výhrady k údajnému slovanofilstvu tých národoveckých autorov 19. storočia. Nehovoriac o tom, že aj v dnešnej dobe 21. storočí sa hovorí o ľuďoch, aj o nás, ktorí hovoríme trochu inú verziu, ktorá nesúhlasí s tým oficiálnym diepisom, tak nás nalepkujú, že sme slovanofili a zastarané relikty národného obrodenia 19. storočia, aj taký pojem som videl, hej? Mm-hmm. No, konšpirátori a šarlatáni a tak ďalej, takže takéto hlasy sa objavajú. No a teraz Moravičanský vlastne aj v tej knihe, a zase si to, kto má záujem, či už s historikou alebo študentom, si môže to overiť. Dajú sa časti tých diel, keď nie celé, z toho 19. storočia nájsť v archívoch, aj na internetových archívoch. No a on tam spomína, cituje desiatky autorov, aj z neslovanského prostredia, ktorí odrážajú útoky teda neprajníkov slovanstva, slovanského poňatia. Ale vlastne ani nehovoríme o slovanskom poňatí, ale o pravdivom poňatí. Čiže on tam odhaluje jednoducho pravdu. Čo hovoria autori, čo sa zistilo, čo hovoria anticky. Moravičanský teda, ani jeho nemožno obviniť z panslavizmu. Menuje tam aj nemecké hlasy, podobne o slávek soudících. To znamená, Šembera citoval mnohých autorov, a on tam cituje ďalších Nemcov. Schlözera a Bistera, ďalej uvádza mnichovského profesora Kunerata Mannerta, ešte z roku 1829. Všetci títo Nemci vyhlasujú rimanských Vindelikov, teda Vendov, z Bavorska za slávou. Čiže nie ako dnes ešte stále Vandali, takisto ďalší kmeň, o ktorom aj najnovšie vyšli právy, respektíve úvahy aj u nás od Františka Zvrškovca, ktorý sa chystá, mraje som počul, že preložiť nejakú knihu zo švedštiny o Vandaloch, kde sú určité doklady o tom slovanskom pôvode. Takže Vandali v Bavorsku boli slávy. Doktor David Pop už v roku 1821 tiež poisťuje tieto názory o autochtonosti slovanského obyvateľstva v tých časoch, v týchto častiach Európy od nepamäti. A tvrdí, že boji a suevi, teda sú tam rôzne názvy, o tom ešte za chvíľočku poviem, ako došlo k tej zmene, treba spomenúť. Svéby, svévy, suevi, teda boli slávmi, teda slovanmi. Takisto Laube, ďalší Nemec, tvrdí, že Germáni, Raeti a Noriku, to znamená v tých rakúsko-severotalianských provinciách, že teda tvrdí, že tam neboli neslovenskí, neslávskí Kelti, neslávskych Keltu nebylo, teda Celtov. A poistuje, teda, že boli Celti nazývaní, ale to boli, teda, boli to Slovania. Poistuje svojím spôsobom aj ďalší, teda ten Jindřich Šulce, to je ďalší z Nemcov, že síce vo východnej Germánii slávy, teda vo východnej Germánii od Rína počítame, hej, ako hovorí Ptolemaios a ďalší autori, Germáni v slávy, že vo východnej Germánii slávy prebývali, ale boli vraj nemeckým pánom podriadení. No tak to je ten kompromisný názor, že teda tu boli slovanské kmene, ale časť tých kmeňov bola podriadená nemeckým, teda normánskym pánom. No tak to je tiež diskutabilná záležitosť, že teda prečo by si mali nechať od germánskych pánov poručať teda masívne slovanské národy, ktoré tu boli. Ale budiš, je to názor, ktorý teda takisto podporuje tie Šemberové moravičanského názoru. No a v tejto súvislosti moravičansky nešetrí kritikov práve na tie tzv. Stálice a piliere, na ktoré sa obracia aj dnešný dejepis, keď hovoria teda o československej historiografii, aj to je František Palacký a Pavel Jozef Šafárik. Hej. Čiže Šafárikovi vytýka v jeho starožitnostiach slovanských, že pôvodne bol na ceste pravdy, ale že ju opustil.
Čiže že sa už priklonil k tej nemecký verzii.
Áno, priklonil sa k tej nemecké verzii. Verzi.
Můžu to doplnit, ještě to je totiž důležitá věc, možná to znovu zdůraznit, že o co vlastně šlo, jste říkal, že se změnily nálepky vlastně těch národů, já myslím, že se tam hlavně změnil jakoby výklad názvů těch kmenů. No. Že se vlastně, oni řekli, že vlastně, když ty Římani psali o Germánech, tak nemuseli vůbec mít na mysli, že ty germánský kmeny, že to byli německy mluvící lidé. Kdežto v určitý době, a já bych řekl až někdy v 18. třeba století, došlo k změně tady toho výkladu, že vlastně Germáni rovná se německy mluvící lidé. A tím se mně jeví, že vznikl vůbec potřeba toho stěhování národu, bač dneska tady žijou slovanský mluvící lidé a jestliže oni vzali, že Germáni rovná se německy mluvící lidé, jestliže tuto myšlenku v 18. století pojali, tak z toho automaticky musela vyplynout potřeba doložit, že teda, když Římané popisují až k Černému moři Germány, tak z toho muselo vzniknout vysvětlení, jak je to možné, že tam dneska mluví jako slovanský a vzniká tady ta potřeba toho takzvaného stěhování národů. Jo? Čili podle mě to vzniklo z tohohle a ne z toho, že by ty archeologové to vykopali a potom interpretovali, že teda tak se to muselo nějak změnit. Nebo že si to přečetli u toho Tacita, Jordanese, Cezara. Ty to nepopisujou, že jo, jsme si řekli. Čili ta potřeba vznikla až v 18. století, kdy se vlastně tohleto jako předělá ten výklad německým mluvící. A teď je otázka, na kterou já odpověď nemám, kdy vůbec němčina vznikla, jak vznikla, že první písemná věta zachovaná je z 9. století ty němčiny. A teď si vemte, že existuje vůbec proces takzvaný germanizace, který je známý, krásně to mají popsaný na slovenský, teda polský Wikipedii, já to tam v jednom článku, co tam mám, jo, je to článek, jak nám ukradli minulost, tak tam když si ho v článcích v kapitole dějiny posluchači najdou, tak tam je krásně od roku 700 popisovaný, jak vlastně severní Německo nebo i vlastně Rakousko bylo germanizovaný, jo. Od roku 700 vlastně tam je. No a teď je otázka, jednak co bylo předtím, a jednak to znamená, že tam museli žít Slovani tady všude, v severním Německu, v Rakousku, jako, a to je oficiální tohleto v podstatě, jo. A když si vezmete, že vlastně neexistuje podložený proces slovanizace, který co vlastně to stěhování národů je vlastně slovanizace, že jo, když to tak vezmu. No ale ten vlastně jako není ani pozorován, ani jako doložen ničím. Takže tady jde vlastně o takový, bych řekl, skoro politický konstrukt, kdy oni prostě prohlásili obrovský území a to obyvatelstvo tam za německy mluvící. A tím vzniklo to stěhování národů. A to vzniklo na nějakých filozofických konstrukcích, kterým vlastně v tom 18. 19. století v tom Německu došlo. Následně se podívejte, jaké to mělo následky, že to vlastně přijalo to německé obyvatelstvo a ve výsledku potom z toho byl Hitler, který vlastně zase řekl, tak my si to zabereme zase zpátky, že jo. Marš nach Ost a zabereme to, co jsme, kde se byli ty Germáni, tak my si to zabereme zpátky. Že to má i veliký jako důsledky potom praktický. Protože bylo to učený oficiálně, že všichni to brali jako přirozený. My jsme tam byli, tak tam zase budem. Čili má to veliký důsledky tady to, co se vymyslí a to, co si o sobě myslíme, nebo co si o sobě lidi různě myslí.
No, presne ste to teraz vystihli. Ja tu ešte k tomu doplním, vlastne, keď hovoríme, vy hovoríte, áno, 18. storočie, to bol taký prelomové obdobie a takéto prelomové obdobie podľa môjho názoru aj podľa názoru niektorých ďalších badateľov prebehlo teda aj v uhorsko-maďarskom systéme u nás, teda medzi Slovakmi, Slovenmi a Maďarmi, tiež v 18. storočí, ale myslím, že to začalo už v 15. storočí a Moravičansky to vysvetľuje takto, že keď sa v Nemecku niekedy v 15. storočí, keď sa rozširovali poznatky o geografii, napríklad Strabona, hej, tak nastala iná mienka o tom germánskom tzv. Praveku, čím spisovatelia, nemeckí spisovatelia, boli zvedení podobnosťou mena a vykladali meno. A toto je, tá kardinálna, ja som to nazval, že kardinálna otázka alebo kardinálny problém germánsko-slovenský, tak by som to nazval. Títo Nemci, alebo teda nemeckí spisovatelia v tom 15. a 16. storočí zvedení podobnosťou mena vykladali meno Suevi, lebo Suevo popisuje Tacitus ako najväčšie teda kmene, ktoré mali stovky sídiel alebo stovky oblastí a delia sa na menšie, to si ešte povieme potom, tak otec tých Suevov v tomto zemepise uvádza ako Švábov. Čiže zo Suevov urobili Švábov. Ako sa to stalo, môžem aj teraz vysvetliť, keď už sme pri tom. A Germaniu k ktorú tam teda títo starovekí autori menovali, tak oni pomenovali už Nemecko. Toto dokladuje aj Šembera, aj Moravičanský. A môžeme si to pozrieť, kto má záujem, podrobne si prečítať, či už teda Cezara teda od prelomu letopočtu tej vojne galskej, kde už spomína Suebov, alebo Suebov. A tam je dôležité to B a V, to za chvíľočku poviem. Teda do dejín českých v tomto prípade, lebo tam sa začali aj tie písané dejiny v českých krajoch na Morave, ho uviedol Eneas Silvius, ktorý bol neskôr známy ako pápež Pius II. A ten spôsobil, nazvime to mierne, že zmetok v týchto dejinách trvajúci dodnes. No, ja som si to tak pripravil, som vlastne tie analýzy k tomu pojmu, ktorý som nazval, že kardinálny problém, že ako sa prelepili tie nálepky, tak robil aj Oskar Cvengroš veľmi podrobné rozbory. Potom to robil ten spomínaný metodný čas. Tak,
obie knižky, jenom pro posluchače, jak knihu Metoda Nečase, která teda původně vyšla v roce 1946, ale teď byla nedávno na Slovensku vydaná, tak to je ta kniha My Slované před 2000 lety, taky knihy Oskara Cvengroše si můžete zakoupit na stránce slovanskakultura.cz a samozřejmě i knihy Mariana Kapolky, o které teď hovoříme, to, čo nesmíte vědět.
Dobré, takže pristavme sa teda pri tej etymológii, čo je podľa môjho názoru aj podľa názoru ďalších autorov už 19. storočia veľmi dôležité. No, Metod Nečas písal tú knihu v roku 1946, čiže hneď po oslobodení. Takže aby sme boli v obraze, že aj v polovici 20. storočia sa týmito vecami zaoberali nezávislí badatelia. Potom sa s tým ako si prestalo a tá historiografia počas socializmu bola, aká bola.
Tam je vidieť, kdy byla svobodná doba a kdy ne. Že ty po tý válce 46-48 to byla veľmi svobodná doba. A za komunistu sa musel tak jako zařezávať, ale ano. Bohužel vlastne komunisti nebyli konceptuálne jako zdatní, takže jeli ve vietejch kolejích, ktorí už im nachystali západní myslitelé a to, jak vlastně ten komunismus, tak i vlastně dějiny, no, jeli v těch kolejích. Ačkoliv to mysleli dobře, tak no nic, to je na jinou debatu.
Ano, no, samozřejmě, ale chcem povedať, že zas, keď som si našel některé z těch starších nějakých, či už studií, alebo knih, které se dají nájsť, dajme tomu aj z roku 70., tak sú tam určité náznaky niektorých autorov, ktoré nie celkom súhlasia s tým pangermanským pojatím dejín. Čiže treba to objektívne povedať, že sú také názory. Napríklad nedávno, asi 10 rokov zosnulý archeológ, ktorý sa zaoberá Šimek, historik archeológ Šimek, neviem si prvé meno spomenúť, tak on má veľmi zaujímavé štúdie práve z tejto oblasti tých akože Keltov na Keltina na Morave. Takisto rozoberá oblasť Hercinského lesa, ktorý sa tiež rozkladal niekde v oblasti od Čiek až po Dáciu, po Karpaty, po Rumunsko. Tak on tam má celkom zaujímavé názory a sú to názory, ktoré trošku odporujú tým tzv. Kosmasovským českým dejinám, že teda hovorí, že nemohli s Čechmi susediť, lebo sa tam hovorí o Dunaji a Dunaj nikdy nesusedil s Čechmi, ale s Moravou, čiže hovorí také promoravské názory má tam tento autor. No, ale aby sme neodbočovali, takže ja to takto poviem, že Tacitus hovorí o Sueboch alebo Suevoch, Suevi, Suevi, a hneď si vysvetlíme, ako to B a V, tie hlasky, hovorí, že to bol národ početný a ktorý sa rozpadal na množstvo kveňov v krajoch od rieky Vesery na východ. To znamená, to je tá oblasť východnej Germanie. No a teraz, ako vykladajú Nemci slovo? Toto, čo hovoril Moravičanské aj Šembera, ako vykladajú pojem alebo názov národa toho obrovskej skupiny Sueb a Suev, vykladajú od gótskeho sves, to je vlastný, samostatný, čiže suev, to je sves, sves. Tacitus gótov považuje za tiež za suevou. Teda pozor, gótov považuje za suevou, ale tí v tom čase, keď Tacitus písal, čiže v prvom, druhom storočí, ktoré opisuje, tak góti boli ďaleko na severe, na severovýchode, a Rímania poznali tých suevov nie skrze gótov, ale skrze tých tzv. Rínskych Germánov a Gálov na západe. Takže nie je možné, aby to meno prevzali alebo prevzal Tacitus od gótov. Čiže aj vlastne tá etymológia, to vysvetlenie toho mena, že sves, tam nesedí. Čiže nie je etymologicky vysvetliteľná zamena písmena V za S. To je nemožné. Suev, sves, to je nezmysel. No a prečo sves? Lebo z toho oni odvodili Švába. No a teraz ďalej. Hej. Sami nemeckí autori, spomínaní sú tam napríklad Versebe a Grimm, odvodzujú slovo, teda Slovania, Slavus, teda už v latinčine Slavus, od Suevus. Ale protivníci už týmto nemeckým autorom, ktorí sa snažili objektívne písať, vytýkajú, že slovo Suebus je správne, teda nie Suebus, a že teda od Suebus odvodili Schwab. Po nemecky SH, dvojité VAB, Schwabe. Čiže Suebus je Schwab. Vytýkajú, že správne je tamto B. Preto vraj nemohlo vzniknúť slovo Slav, Slave, ako neskôr sa hovorí, z toho slova Suebus, lebo tam je B. Hej. No ale to je dôkaz v kruhu, lebo tvar Suebus sa prehlasil za nesprávny. A to bezdôvodne. Lebo oba tvary sa vyskytujú v týchto spisoch starých autorov. Problém je ale v tom, že originály, ako sme už hovorili aj v minulej besede, originály neexistujú. Ani od Cezara, ani od Tacita, ani od Strabona, ani od ďalších. Neexistujú. Čiže oni sa akože prepisovali a tie autori ich citovali. Tvrdenie, že teda iba tvar Suebus z B je správny, je možné teda vyvrátiť. No tak keď sa pozrieme u gréckych autorov, napríklad u Strabona, ktorý to spomína, je na mieste, že vlastne, či je možné zameniť B a V. Áno, lebo vieme, že sa tam používal písmeno beta v tých rukopisoch. Písmeno beta, ktoré znielo medzi B a V. Pri čítaní prišie k V. Čo teda prevzala aj Cyrilika, neskôršia, ktorú teda vytvoril Cyrila Metod, údajne, čo prevzala Cyrilika. A pre B, teda tvrdé B, vzniklo nové písmeno, nová značka. Čiže to beta je niečo medzi B a V, bližšie k V. To znamená, tu vieme vysvetliť zamenu, že teda sueb sa môže takisto čítať suevo. Je to úplne rovnocenné čítanie. Hej? No, oni si prisvojili, že len B a že z toho vznikol sueb, suebus, švab, švabe. No a teraz druhá hláska, ktorá je tam, je u a l, lebo máme su, sueb, a teraz sa mení sueb, alebo keď už pustíme, že namiesto B je tam V, tak suev, tak je sulev, slev. U za L. Ano. Máme na to mnoha príkladov z iných. Napríklad v slovenských jazykoch. V češtine máme svobodu, v slovenčine slobodu. V latinčine potom bol laurus, v češtine alebo slovenčine vavrin, vavrži. Vuk, vlk v srbochorvátskom jazyku. Suavis, v latinčine sladky, teda po slovensky sladky. No, a takisto máme v tzv. Záhoračtine, na Záhorí sa bou, namiesto U sa hovorí L, teda namiesto L sa hovorí U. Čiže je tam zamena U, ale čiže dá sa množstvo...
To je z druhé strany kopce, tady u nás.
Áno, Záhoráci hovoria. Hej,
na vlastne, Moravie tam...
Petrov
a to...
Áno, namiesto L všade hovoria učie. Tam je pekne zamenu. To je druhá hláska. No a tretia hláska, zamena E na A. Čiže ako sa stalo, že sue, tak už sme priznali, že suev, čiže nemusí byť sueb, ale suev. Potom je suev, môže byť suav, čiže z toho vzniklo Slav, ale súčasne z toho cez V vzniklo aj Šváb. Aj Slav, aj Šváb. Čiže tam nie je rozpor. Je tam príklad, ako sa menilo E na A, tak napríklad Jantar, ktorý bol akože sklovitá hmota, hej, z toho vzniklo potom Glesum, v latinčine, teda keď odoberieme tú príponu tak zostane Gles, tam je E, ale v nemčine je Glas, teda A, a v ruštine Glaza. Čiže je tam A. Samohláska. A zase sa to čítá medzi A a E, čiže je tam ten prechod medzi A a E. To znamená, krásne sa nám ukazuje, ako mohol vzniknúť z pojmu národov, všetkých národov, obrovských národov, ktoré od Veserí až po Skytiu, ktorí sídlia a sa rozpadajú na desiatky ďalších národov, medzi ktorými teda tá Citus aj menuje Markomanov, Kvádov a ďalšie údajne nordicko-germánske národy, sa ukazuje, že to boli Suevi, že to boli Slávy. Čiže Suev je Suav, to je Suav, ako Záhorák by povedal Suav, Suaviť, ideme Suaviť. Slav, ale súčasne cez B vznikal aj Šváb. No a ešte je tam jedna vysvetlivka, že prečo potom teda tie národy, ktoré by som povedal, zostali v dnešnom Bavorsku, teda tí Suevi, z ktorých sa stali neskôr Šváby, tak ako sa to stalo, no tak je tam aj také vysvetlenie, že už po tej vojne galskej, teda, ktorú spomína Cezar, tie suevské národy proti Cezarovi poslali, myslím, že pod vojvodcom Ariovistom, tam bol ten boj, tak poslali, on tam píše Tacitus, stovky kmeňov, že poslali, že sa presunuli, no tak ale nie celé kmene, ale presunuli sa asi tie bojové družiny a tie vlastne prehrali, tak časť z nich utiahla, lebo vlastne Rimania ich porazili tam, ale časť z nich zostala. No a je možné, že práve z týchto slovanských suevov vznikli potom Šváby, ktorí boli do určitej miery ponemčení. No otázka je, kedy vlastne ten nemecký jazyk ako taký vznikol. Môj názor je takýto, lebo napríklad Metod Nečas, on tam hovorí, že boli aj tzv. Praví Germáni. Hej. To znamená, že západne od Rína možno niektoré názory, národy považovať za tzv. Pravých Germánov a tie, čo sú vo východnej Germánii, to sú len názvy, že Germáni podľa tých starovekých autárov a to sú vlastne tí Suevi, Slovania, Slávy.
Aby sme jenom sa vyjadřovali, měli by sme říkať německy mluvící a slovanský mluvící, jo? Ne praví a leví Germáni. Ale že třeba teda na ten západ od Rýna, že byli německy mluvící Germáni a od určité doby celý ty zbývající Germány od minimálně Vezery po Don byli prostě Slovani, jo, v době nula.
Ano, já len tu vzpomínám, jako argumentuje Nečas.
Jo.
Čas hovorí tam o...
Já jsem spíš k tomu, aby my jsme jako hovořili srozumitelně, že by se mohli používat to německy mluvící, že to je to klíčové slovo tam.
Áno, no a tu je otázka, či boli německy mluvící, alebo jak boli mluvící, lebo môj názor osobný je, nie celkom súhlasím ani s týmto vyjadrením, ja si myslím, že aj z tých rozborov, tých spisov, aj keď si prečítate napríklad knihu Dejiny Sasov od Vidukinda, tak tam vyplýva, že tí Sasi, teda, lebo vlastne Sasov spomínajú už potom tie anály, ktoré sa týkajú vzniku Franskej ríše. Karol Veľký bojoval proti Sasom. To je to 8-9. storočie, prelom, hej, 796 až 812 zhruba. No, ale prečo to hovorím? Lebo vlastne ten Vidukind, on písal Dejiny Sasov, on hovorí, že oni prišli kdesi zo Zamoria, odkiaľ si. Dokonca tam uvádza možno, že prišli zo starej Troje, bola časť tých porazených Trojanov v nejakých dávnych dobách a oni sa usadili teda v tej oblasti dnešného severozápadného Nemecka, respektíve severozápadnej Európy. A podľa môjho názoru, tí tzv. Tí nemecky hovoriaci Germáni, to ani neboli Germáni, ale to boli vlastne Sasi, alebo anglosaské, neskôr anglosaské národy. Napríklad boli tam, teda Sasi, boli tam tzv. Anglii a ďalšie tie Frísi a títo. Toto, a potom tie franské národy niektoré, napríklad tí Burgundi. Ale ťažko o nich hovoriť potom, že to boli tí nemecké hovoriaci Germáni, alebo kto vie, jak hovorili. Nejaké záznamy tých jazykov, máme záznamy v nemčine, jak ste hovorili, možno z 9. storočia, aj to datovať.
No, to je jedna veta, že jo, z toho 9. století.
Prosím?
To je jedna veta, no. My tam vlastně máme latinský filtr, protože všichni psali latinsky, potom učenci, kteří ho chtěli, a asi úplně se neřešili, jestli mluví tak nebo tak, ale já mám takovou spekulaci, že prostě to slovanské obyvatelstvo i v Německu bylo postupně převáděné na tu němčinu, přestože jim, nebo tím způsobem, že jim zakázali psát a mluvit prostě slovansky na veřejnosti teda, že jo, ty zákony jsou dochovaný ještě i z pozdější doby. A vlastně se tam řešila ta latina, jak latinská bohoslužba, tak vlastně vůbec jako v úředním styku. A potom vlastně to nářečí, který ještě třeba se někam posunulo, tak z toho ještě to pak jako trošku dopracovali a udělala se z toho němčina, no, nějak vznikla. Ale to je taková spekulace, no. No. Ale ta germanizace je prostě oficiálně zaznamenána, jak říkám tam na ty Wikipedii polsky to krásně je. Má to tam v tom článku, jak nám ukradli minulost, že od roku 700 to tam je zaznamenaný, jak to postupovalo. Ale otázka je, co bylo předtím, jestli prostě ty Frankové v tom hráli roli a postupně pokřesťanšťovali ty obyvatele dnešního Německa a zároveň přes tu latinu je neodřízli od slovanského jazyka a zavedla se tam na půl, jako částečně spontánně a částečně řízeně nový jazyk, no. Tak jako maďarština, že jo, když to máme skoro v přímém přenosu, v 19. století se na území dnešního Maďarstva se zavedl nový jazyk, maďarština, to poněmčování bylo samozřejmě pomalejší a na větším území a trvalo prostě 1000 roků. Maďarština se zavedla během prostě 50 roků v podstatě.
Něco na tom bude. Ja súhlasím s tým, že takto známy nemecký jazyk, alebo tak skonštruovaný, jak ho zhruba poznáme dnes, tak vznikal až niekedy v tom stredoveku. Môžu byť nejaké záznamy.
Tak sa doladil.
Horným datovaním, nejaká jedna veta, dve vety, hej, jak hovoríte. Neviem, nečítal som to. Ale v každom prípade, tu hovoríme o období, dajme tomu, spomína teda tých Suevov a teda tých západných Germanov, alebo povedzme, jak sme to definovali, že nemecky hovoriacich Germanov, ale teda akých Germanov? Spomína teda už Cezar, áno, v tých zapisoch o vojne galskej.
Ja myslím, pardon, jestli niečo tak opravte, oni tam vôbec ako nemluví o tom, jestli mluví německy nebo slovansky, přeci ty římští historici. Tam akorát se zmiňují, že mluví třeba podobnými jazyky, ale ne, že by, není tam nikdo uvedený, že by mluvili německy, že jo. Kdo ví, jestli němčina v té době vůbec existovala.
No myslím si, že neexistovala a ak tam boli jazyky odlišné u určitých skupín, jak som spomínal, u tých originálnych Sasov, alebo u Frankov, alebo u Belgov, alebo u Anglov, ale možno aj u Dánov a dnešných Nórov, lebo Dáni Saxo gramatiku popisuje, ale zase popisuje, že nie je žiaden záznam u Saxa gramatika dánskeho dejepisa, že by tam boli nejakí takíto nemeckí chápaní Germáni. Vždy Dáni bojovali, dostávali sa do kontaktu, nielen bojovali, ale dostávali sa do kontaktu len so Slovanmi. Samozrejme, že Saxo gramatiku spísal už v tom vrcholnom stredoveku, ale on popisuje tiež tie údaje staré. Takže mohol tam byť nejaký jazyk, napríklad, ktorý používali Sasi, Ale čo z toho jazyka sa zachovalo v dnešných tzv. Germánskych jazykoch, je ťažko povedať. Je tam potom ešte tá možnosť, že, lebo jak hovoríme, Tacitus popisuje, že aj Góti boli vlastne Suevi. Teda patrili do tej Germánie, povedzme, slovanskej. Tam je to dosť haklivá záležitosť, že akí tí Góti boli, lebo keď si prečítate takzvanú tú striebornú Bibliu, o ktorej som už hovoril, že to bola teda tá Vulfilová Biblia, ktorá bola pre Gotov napísaná, tak toto sa zachovali ako jediné spisy v gotštine. A skutočne, keď si tú gotštinu prečítate, tak nejak skôr to pripomína dnešné tie nemecko-germánske jazyky ako slovančinu. Ale nemusí to celkom tak byť, lebo som čítal aj rozbory, napríklad do toho Zdeňka Patrika, spisovateľa, kde on dokonca aj nejaké zvukové nahrávky tam dal, tak on tam hovorí o tom, že sa v určitej vyslovnosti veľmi podobá slovanským. Neviem, či ste to čítal alebo počúval.
Četno. Tam je totiž i tá vec, že jak to ten Vulfila vlastně jako napsal, že jo, když, jestliže ten už nebyl jako slovanský mluvící, že jo, no tak on to nějak napsal, zaznamenal, tam vždycky, to je stejně jako, máme to slovo suavi, suevi, že jak to čas dobře vysvětluje, že oni slyšeli sláv a napsali suav, že jo, ten Říman, nebo sláve, nebo sklabon, prostě úplně takhle to jako komolili, že jo. No a tak tady to, když je na pomezí, řekněme, nebo spíš už nějaký germánský, no tak tam nějak podobně, vlastně aby tomu trošku ty domorodci, ty gotové někde rozuměli, tak on to napsal prostě takhle, jako takovou zkomoleninu. No,
no je to možné aj tak, že teda ty goti, zas musíme počítat s tím, že se nepresúvali alebo sa presúvali z časti aj s určitým svojim imaním a manželkami s deťmi, ale tie potom zostávali na tých územiach. Napríklad, keď sa presúvali Goti v tom 4. storočí aj s Vandalmi, hej, tak niečo pravdepodobne zostalo aj teda v oblasti napríklad dnešného Slovenska.
A tie vojenské jednotky, keď sa presúvali.
Áno, a potom tie vojenské jednotky ďalej pokračovali ďalej, jak vieme, že bola tá tzv. Gótska invázia, hej, vlastne čas išla na Balkán, to boli potom až do severnej Itálie ostrogoti, ale časť s Vandalmi prešla vlastne cez dnešnú oblasť Nemecka do Galie a potom z Galie až na Hispánsky polostrov a vlastne až do Afriky. Hej. Tam je otázne, v jakých formáciách sa presúvali, ale tu chcem z toho jazykového hľadiska povedať, že teda ak tí Góti rozprávali nejakým podobným jazykom, ako tam uvádza Vulfila, teda to gótčinou, ktorá je také niečo medzi tou, jak sme hovorili, že môže to byť niečo medzi tou pobaltskou slovančinou, hej, nejakým dialektom, že bol ten dialekt odlišný od iných suevov. A je možné, že na základe toho, že sa dostali až do západnej Európy, čak potom tam v tej oblasti aj vytvorili nejaké ríše za čas, tak vlastne ten jazyk prispôsobil spolu s tým jazykom tých nemeckých hovoriacich, ako hovoríme Germanu, či je tých Sasov, Frízov, možno aj Frankov, a sa prispôsobil a sa to nejako tam zmiešalo. Takže z toho mohla vzniknúť potom tá už ako povedzme tá nemecká germančina, hej? Čiže tie nemecké hovoriaci germani. Kedy to bolo, je ťažko povedať podľa toho, či to bolo až v stredoveku, alebo to už bolo v tom ranom stredoveku. Ale samozrejme, títo autori, ak o nich hovoríme, nikde toto nespomínajú, že jak sa hovorí, áno, spomínajú tam Tacitus a ďalší, že teda hovorili podobnými jazykmi. No. Takže predpokladajme, že aj tí neskorší nemeckí hovoriaci Germáni tiež mali niečo spoločné so Suevmi a jazykovo sa to prikrylo až neskôr. Keď už hovoríme o tom, tak ešte spomeniem teda tých Markomanov a Kvádov. A toto je vlastne tá kardinálna záležitosť, lebo to sa týka našich krajín, to znamená Čiech, Moravy, Slovenska, Uhorska. Tacitus tam jasne hovorí, že Suevi boli teda početné národy, aby som to ocitoval, že Suevi bol národ početný a rozpadal sa na množstvo kmeňov, žijúcich krajov od Vesery až na východ, a na inom mieste aj ďalšie autori spomínajú, že medzi týchto Suevov patrili aj Markomania a Kvadi. Čiže, ináč povedané, ak máme hovoriť o dejinách Slovanov, tak by sme ich mali korektne presunúť už minimálne na začiatok oficiálneho letopočtu. To znamená, že tak ako Moravičanský píše, že jeho zámerom je, aby sa vrátilo minimálne 500 ukradnutých rokov, 5 ukradnutých storočí Slovanom. To je kardinálna záležitosť. Presne ako ste hovorili, že ide aj o politickú záležitosť, lebo vlastne Metod nečasto píše, že na strane 35-36 rukopisu svojho z roku 46 nemecké názory ohrožujú naše štátne právo v základech. Čiže to nie je len o nejakú takú scholastickú diskusiu, ale ide o praktickú záležitosť. Presne to sa stalo potom, že tým, že boli Germáni až po Čierne more, tak my si to tu znova vydobijeme, lebo vy ste nás odtiaľ vyhnali. Hej. Toto hovorí tá pangermanská alebo pangermanského razenia historiografia. A tragédia je, že naši český, moravský aj slovenský historici sa nevedia sa nejako si zbaviť tohto vplyvu a skúmať to nejakými nezávislejšími očami. Ne? Na tých univerzitách to asi vyzerá tak, že ak niekto príde trochu s iným názorom, tak je tam čierna ovca a sa mu zabráni, aby publikoval, ale skončí to v nejakých šuflíkoch alebo v nejakých ročenkách, hej? Ktoré čítá pár ľudí. Nedostane sa to na verejnosť, ako propagujú teda tých historikov hlavného prúdu a tých štúdií a všetko vo veľko.
No, oni vlastne, i tam je to, myslím si, ekonomicky dost provázaný, no. Že už stovku roku Německo je jako hodně silný a dneska samý granty, že jo. A na co člověk dostane granty a na co ne, no tak to se potom rozvíjí, to se potom zkoumá. A to, na co nejsou granty, tak se neskoumá. A měli by si lidi prostě uvědomit, i vědci, že je to skutečně politická záležitost a je to věc tak krásně konceptuální, že to krásně popisuje ta koncepce společné bezpečnosti, že, jak jste říkal, nejsou to saloní řeči ani skolastické, ale je to vlastně pořízení jako společnosti. Tohleto, jestliže co si o sobě lidi myslí, jakou bych řekl, tady jde o prioritu vlastně tu historickou, jaký je vnímán historický proces, tak podle toho lidi jim to formuje jako vědomí, jo? Formuje jim to, jak se rozhodují, jak žijí a co přijmou. Jestliže my si jako Slovani necháme naprogramovat doslova to, že nám, že jsme si nikdy nebyli schopni vládnout, že jsme se vynořili jako primitivové, odkud si, a vždycky nám, a když už teda jsme někde potom v těch dějinách objevujeme, tak dneska to bylo řečený, byli tam, ale měli germánské nebo německé pány, jo, no tak potom snadno přijmeme i to, že dnes nám tady vládnou nějaké, nebudu snad ani říkat západní, ale nadnárodní banky a přijímáme, zhlížíme vlastně k západu a necháme se řídit už takovými ději, že ty sportovní kluby na západě jsou bohatě jako dotovaný a tím je doložený, že tam je to správný, že tam je ta správná společnost, prostě když to NHL je nejlepší soutěž na světě, anglická fotbalová liga je nejlepší soutěž, případně španělská ještě jsou nejlepší na světě, tak se tam pak tím necháme řídit. No, to jsem se nechal trošku unést. Pojďme zpátky ještě k těm dějinám. Teda.
Na záver besedy máme ještě nějakých 10-12 minut. By som teda chcel spomenúť z tých dejepiscov, vlastne slovenského dejepisca z 19. storočia, Franka Vítiazoslava Sasinka. Tam chcem k tomu povedať len jedno. On napísal tri knihy, kde v zásade nespochybňuje ešte sťahovanie národov a ako uvádza, že pravdepodobne teda boli tu tí Germáni, ale neskôr dochádza k jeho seba kritike a napísal diepis Slovákov, kde bol v Prahe 10 rokov 1872 až 92 a hovorí, že mal tam viac príležitostí a prišiel k pevnému presvedčeniu, že keď položil dejiny na obyčajný základ, ale nerozptýlil dostatočne tú tmu, ktorú diepis Slovákov zakrýval. Hej? No a v tom spise Dejiny Slovákov nie je to dlhý spis, krátky spisok, ale podal výsledok svojich nestranných ďalších štúdií a tam tvrdí, že seba kritiku teda pôvodných svojich téz o stiahovaní Keltov a Germánov, ale rozhodujúce je, že v tej časti od pradoby po zanik Veľkej Moravy píše, že až tu rozpiluje tú tmu, a teda akú tmu, že my sme tu boli prví, teda Slovania, Slováci, teda na území Slovenska, respektíve Moravy, a hovorí, že je pravda, že meno Slavini alebo Slavení, Sklavení až v polovici 6. storočia po Kristu vyskytuje sa v dejepisoch carihradských, ale Prokop Cezarejský hneď vtedy poznamenáva, že Slavení predtým nazývaní boli po grécky sporoji, čiže sievači alebo rozsievači, roľníci. Takisto Theophylactus v roku 629 a patriarcha Fotius píše, že Slavení predtým nazývali sa u Grékov Getes, čiže tiež roľníci. Keďže je to tak, tak dejepis Getov, o ktorých sa hovorí, že teda neboli Slovania, je v skutočnosti tiež dejepisom starobilých Slovákov, Slovenov. Ďašom potom Sasinek na mnohých príkladoch dokladuje, že nielen dejepis údajne germánskych getov je vlastne dejepisom starobilých Slovákov, ale aj Kvádi i Markovani boli tiež Slovania. Čiže Markovani boli vlastne Moravani, a čo píše teda aj moravičansky, a Kvádi boli vlastne Slovania. No, keď už hovoríme teda o Sasinkovi, ja tu ešte veľmi krátko uvediem tých ďalších autorov, o ktorých som hovoril, a to je Anton Semeš, profesor Anton Semeš, narodený 1930, cirkevný historik. On to vlastne dedukuje tieto naše poznatky aj z cirkevného hľadiska, pochopiteľne. Takže Anton Semeš, ktorý ešte žije a veľmi aktívne pracuje a chodí po prednáškach aj po Slovensku, a teda vyšla mu kniha, ktorá sa volá Nie sme tu od včera, tak len takú základnú tézu by som povedal, že hovorí tak. Napríklad uvádza konkrétne fakty. On má prístup k tým rôznym historickým cirkevným dokumentom a hovorí, už za kráľa Vania prišla pred rokom 50 do Nitry misia z Ríma na čele s nejakým Juvenciom a Sírom, čomu predchádzala dohada s kráľom. Kráľ Vanius bol kvátsky kráľ, hej, ktorý je známy z deň, že vytvoril Vaniovo kráľovstvo po páde Marobudovej ríše. A že tam teda tvrdí sa v tých listoch, že sa tam dostáva nové písmo, teda latinka, alebo pravdepodobne nejaká forma hlaholiky. A vlastne je to, tie listy sú vlastne v nejakom prvom slovanskom písme písané. Sa o tom určite písalo v analóch, hovorí Semeš, ale nepriatelia nám všetky záznamy zničili. Takže má informáciu aj pán Semeš o tom. Takisto píše ďalší doklad. Zhruba v polovici 2. storočia nás už teda tvrdí, že bolo tu rozvinuté kresťanstvo, pravdepodobne to ariánske, lebo však sa hovorí, že aj Konštantinová matka Helena bola Ariánka, hej. Píše teraz o tom aj Alan Dolok v tej knihe, ktorú tiež máte na portále vyvesenú. Tie slovenské dejiny celkom inak, o tom arianizme. čo to bolo, ako to vyzeralo, to takzvané ariánske kresťanstvo, zase je na polemiku. Ja som písal tiež v tretej knihe o tom, že čo boli ariáni, oriáni, aké to bolo vlastne, ako to bola duchovnosť v tom čase, či to je totožné s tým, čo popisujú tí autori oficiálni. No ale hovorí sa o tom, že už v 2. storočí Tertulian v knihe Liber contra Judeos proti Židom hovorí, že toto bolo totožné s tým, teda čo sa dialo vtedy v Španielsku, v Afrike, v Alexandrii alebo v Palestíne. To znamená, že už v 1. 2. storočí sa hovorí o Slovanoch. Vlastne môžeme povedať, že sú doklady. Ja som našiel aj také doklady, ako som spomínal u tohto ďalšieho autora, to znamená Štefana Šmalika, ktorý popisuje, že napríklad v 4. storočí prichádza misia zase do Nitry, kde je Moravská kráľovná, tá Markomanská, vzala Moravská kráľovná Fritigil a posiela jej cirkevný spisovateľ Hieronymus, teda ako svätý Hieronymus, posiela vlastne slovanské znenie, je to dokladované proste v nejakých cirkevných archívoch, slovanské znenie, teda nie gotské znenie Biblie ako od Wulfilu, ale slovanské znenie. To je dôležité. Tak ak toto píšu oficiálne historické, zoberme aj cirkevné anály, ako je možné, že naši historici, teda pre aké národy, pre akých germanských kvádov do Nitry na prelome 4. a 5. storočia, keď tam mali sedieť údajne ešte nejakí germanskí kvádi a germanskí vandali, nemeckojazyční, dá sa povedať, tak pre akých germanských kvádov vlastne píšu tieto dopisy, napríklad Hieronym a svätý Ambrož dokonca z Milána v roku 396, keď teda o Slovanoch nemalo tam byť ani chýru, ani slichu, pre akých Slovanov tam píšu, že by bolo dobre vlastne vytvoriť texty, v tomto prípade písiem v slovanskom jazyku, pre akých nemeckých kvádov. Tak minimálne generáciu predtým, teda najneskôr v roku 370 zoberme, tam museli už sedieť masívne Slovania, to znamená žiadny germánsky kvádi. No, takže to sú také doklady. Ďalej napríklad, čo tvrdím, čo hovorí Anton Semeš, že vlastne napríklad, že už spoza dunajskej hranice už v 3. storočí prišli do Nitry nejakí biskupy pre Slovanov. Čiže sa tam hovorí už o kláštore na Zobore. Takže pre koho stávali, keď hovoria o slovanskom živle tam. A takisto po jednačkách v Nitre, teda v Nitrianskom kráľovstve, ako to nazýva Semeš, prosím, v 1. storočí sa kvádsky kontingent, teda kontingent kvádov, ktorý teda oficiálna história považuje za Germanov, tak takýto kontingent ľahkej jazdy sa už v 1. storočí presunul do Egypta, prosím, a tam pre nich bolo vybudované vojenské mesto Nitria. Je na to doklad. Teda boli tam slovanskí kvádi, čiže môžeme jednoznačne aj na základe týchto, čo som zmienil, pár dokumentov, tvrdiť, že kvádi, markomani, suevi boli nie nemeckojazyční germáni, nemeckohovoriaci germáni, ale boli to predkovia Moravanov, Slovakov dnešných, čiže kvádi boli predchodcovia Slovakov, markomani teda predchodcovia alebo priami predchodcovia aj genetické a jazykovo dnešných Moravanov. Semeš ešte spomína potom aj to obdobie, o ktorom sa vôbec nehovorí, medzi tým 4. až 7. alebo 9. storočím, kde napríklad aj rímsky historik Ammianus Marcellinus hovorí o kampanii cisára Valentiniana, keď hovorí o tom, že vlastne celá tá oblasť bola vlastne ariánska. Takisto pravdepodobne tá markomanská kráľovna Fritigil, teda moravská kráľovna Fritigil, jej bol poslaný akože biskup Sunia, o ktorom teda píše už spomínaný Hieronym, že on mal na starosť potom vlastne vydať nejaké slovanské texty. A tak ak tvrdíme, že Veľká Morava až vtedy vzniklo slovanské písomníctvo, tak toto je predsa 5 storočí predtým. Čiže to je presne tých 5 ukradnutých storočí, kedy sú doklady o tom, že boli misie vysielané tu a že sa usilovali teda v tomto prípade tie kresťanské texty vykladať alebo písať v nejakom slovanskom jazyku, pravdepodobne hlahorike. Hovorí sa o tom, že zas boli sfalšované dejiny, to zas píše Semeš a ďalší o tom, aj v niektorých článkoch v časopise Kultúra, že vlastne, keď sa hovorí o benediktínoch, tak sa nerozoznáva, že boli latinskí benediktíni, ktorí boli neskôr, a že predtým ešte už niekedy v 6. 7. storočí boli benediktíni, vlastne, ktorí hovorili slovansky, písali v hlaholike a volali glagoláši. Teda boli to benediktíni, ktorí pochádzali niekde z Balkánu a znova tu našírili slovanské písomníctvo v tej protohlaholike, ako to nazývajú niektorí jazykovedci. Takže toľko...
Ano? To by takový benediktíni, že? Takový venečtí možná. Benediktíni, no, mi teď napadá.
Aj to je možné, no oficiálne je to podľa rehole Benedikta, ktorú založil vraj v Taliansko Monte Cassino. No, môj názor je, že je možné, že skôr tí benediktíni vznikli teda ozaj na Balkáne, že boli to glagolaši, takzvaní čierni mnísi, ktorí slovanskú kultúru šírili. To je ten spor, že či bol ten sazavský kláštor najprv teda slovanský a tie ďalšie laury, čo boli, alebo bol latinský benediktínsky. Tam to zase nesedí, že napríklad svätý Prokop ako greckého obradu, slovanského obradu, cyrilometodského, že vraj študoval a teda žil v benediktínskom kláštore v Prahe na Břevnově. Takže u latinských benediktínov by asi nebol vydržal, lebo to je absolútne niečo rozdielne. Takže tam sú veľké spory tom, no a tu to odhaluje napríklad aj Semeš, že on tá, lebo on má obrovskú, viedol 13 rokov, po 90. roku založil pre grécko-katolický seminár obrovskú knižnicu, aj 13 rokov viedol, tak on tam má obrovské množstvo asi materiálu, on to postupne uvoľňuje a aj v tých knižkách sa človek dozvie také, čo nikde inde. Prostě nie toho. No a ešte by som teda...
To je jenom technicky, že to je velice zajímavé, že teda z církevních zdrojů máme takovéhle potvrzení.
Ano, presne.
Že vlastně Slované, že vysílali k Slovanům v těch prvních 5 století všeho letopočtu misie. To je velmi zajímavé.
Dobre, ja by som to zakončil tým, že vlastně sa hovorí o tom, že všetky tieto názory tých alternatívnych spisovateľov, historikov, že to je nejaké šarlatánstvo a konšpirácia. Hej. Kladiem si otázku, ako môže byť nezávislý výskum, lebo je to nezávislý výskum dnešnej údajne demokratickej spoločnosti onálepkovaný ako konšpirácia. No a najškandalóznejšie je, a toto uvádzam aj v knihe, je, že k týmto témam pre študentov univerzit, konkrétne v Žiline, nejakí docenti vydali teda publikáciu Históriu a diepis, vybrané kapitoly z didaktiky, a k tomu povinne študenti musia preštudovať taký plátok, ktorý sa volá, že pseudovedecká história konšpiračnej teórie, propaganda a diepis. No, tak píše sa tu len stručne, prvý bod je pseudovedecká história, tu píše, že ako vznikla, Scott Robinson to začal, Adam Weishaupt o tých iluminátoch, Augustin Bernoulli a tak ďalej, spomína tu všetkých. No a potom zaujímavé je toto, čo píše, a voči tomu by sme sa mali ohradiť, a nakoniec niektorí už aj čitatelia a autori sa ohradili, píše, že aj tu na Slovensku máme tú archeoastronautiku Ludvík Souček a tak ďalej. No a potom zahadologické publikácie takzvané a takzvané zamlčané alebo tajné v úvodzovkách dejiny, ktoré sa zväčša orientujú na staré slovanské dejiny, kladú s prítomnosťou Slovanov na našom území 1000 ročia dozadu, dokonca až do neolitu. Ako poznamenal jeden tých autorov ide o knihy o minulosti, čo možno najminulejšej. A teraz k slovenským v úvodzovkách klasikom tohto žánru patria Viktor Timura, Oskar Cvengroš, Cyril Horovník, Blažena Obscena a tak ďalej. Iní autori na pospol bez historického vzdelania, širiteľmi sú konšpiračné médiá, Zema, Vek, Slobodný vysielač a tak ďalej. No a teraz dôležité je to, že teda takto oni naservirujú študentom tie nejaké tézy o tom, že toto všetko, celá tá scéna, ktorá má iné názory, že to je konšpiračná, že to je scéna nejakej, čo ja viem, hybridnej vojny akejsi, hej, ale vlastne nedajú možnosť týmto študentom, alebo ťažko sa títo študenti dostanú k originálom, ako sme tu my hovorili, že teda, aby ten študent mohol postupovať bez predsudkov logicky a porovnávať staré texty, závery ešte nezaujatých diepisov, či už z 19. storočia, alebo zo súčasnosti a konštrukty dnešných oficiálnych vecov hlavného prúdu. No a potom vychádzajú rôzne články, napríklad on tam ešte spomína konkrétne aj napríklad Cyrila Hromníka a teraz celá tá argumentácia spočíva v tom, alebo nejaké zosmiešňovanie týchto autorov spočíva v tom, že povytrhávajú z kontextu napríklad konkrétne tam od Cyrila Hromníka, nebudem to všetko citovať, ale sa mu vysmievajú, že ktorýkoľvek študent histórie by mohol ľavou zadnou odmietnúť tézy Cyrila Hromníka napríklad o tom, že Suevi sú Slovania, že Veľká Morava, Moravská bola Moravania, boli Markomani, Kvádi boli Slováci a tak ďalej. Čiže no, samozrejme, že študent, ktorý nemá možnosť si pozrieť alebo neštuduje aj tie iné zdroje, no tak povie áno, že v učebniciach oficiálnych sme sa toto takto učili, tí a tí odborníci a archeológovia nám píšu to a toto, to máme v skriptách, tak jasné, že sa budeme v úvodzovkách smiať Cyrilovi Hromníkovi, Oskarovi Cvengrošovi, hej? Ale títo študenti vlastne nemajú možnosť si preštudovať a vecne, no a teraz keď hovoríme o tej vecnej argumentácii, zase tam spomínam, že od vlastne 2013, čiže za posledných 5 až 7 rokov som hľadal, ale som nenarazil ani na jednu prácu, ktorá by konkrétne a vecne polemizovala s novátormi. Napriek tomu, že boli vyzývaní. Čiže napríklad čitatelia Oskara Cvengroša majú taký web, ktorý sa zaoberá okrem iného aj novou chronológiou, volá sa ramianka.sk, myslím. Tak tam aj vyzývajú jedného z tých docentov, nebudem menovať, som neskomolil meno, je tam celá taká korešpondencia jedného docenta, myslím, že práve z tej Žilinskej univerzity, a vytýkajú, že on sa podpísal pod ten plátok, ktorý som teraz citoval, a že prosia ho, alebo tých docentov, ktorí toto napísali, aby konkrétne charakterizovali, v čom je Oskar Cvengroš konšpiračný, čiže v čom zavádza, v čom konšpiruje. Oni tam odpovedali, že budú a potom, že nemajú čas, potom, že o pol roka a potom zase, že to by mali viacerí a tak ďalej, ale proste žiadna takáto polemika alebo nejaká vecná kritika nevznikla. Takže len toľko som chcel povedať, že neexistuje k týmto prácam, nehovoriac ani o mojej, nejaká vecná konkrétna kritika. Na internete som zase on sa začítal len do niekoľkých takých úsmevných alebo úražlivých článkov, ktoré žiadne vecné argumenty nemajú a jednoducho nedospeli sme ešte k tomu, aby sme vecne polemizovali tie skupiny. Buď zamerne, alebo títo ľudia to odmietajú, lebo nemajú schopnosť argumentovať. Nie sú schopní argumentovať týmto názorom, ktoré tá novatorská scéna má.
Tak my budeme muset končit, náš čas vypršel. Děkujeme, pane Kapolka, že za dnešní debatu. Loučím se s vámi a s našimi posluchači zase někdy příště. Knihy, o kterých jsme dnes hovořili, od pana Kapolky, Čo nesmíte vědět, Velké slovanské dobytí světa a další i od Oskara Cvengroše, od Alana Dologa, od Metoda Nečase. Všechny najdete na stránce slovanskakultura.cz, Loučí se s vámi Zdeněk Říha. Mějte se pěkně. Naschledanou.
Ďakujem, do počutia.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.